mínúta til ráðstöfunar í hverja ræðu.
Frú forseti. Það hljómar dálítið undarlega í mínum eyrum eftir að hafa hlustað á umræður hér út á Austurvelli í vetur og eftir að hafa hlustað á fulltrúa borgarahreyfingarinnar talandi fjórflokka og annað slíkt að þeir núna ætli ekki að leita til þjóðarinnar. Þeir eru ekki einu sinni að spyrja þjóðina hvort við erum að ganga í Bandaríkin eða Evrópusambandi eða einhver önnur lönd eða ríkjasambönd. Þeir eru ekki einu sinni að spyrja þjóðina hvort við eigum að samþykkja samningi því að sú kosning er óbindandi. Hún er ekki bundin. Hún bindur ekki til þingið. Þannig að háttviti þingmaður borgarahreyfingarinnar ætla sem að skilja þjóðina algjörlega eftir og treysta algjörlega á þetta alþingi sem hann er oft talað sem alþingi fjórflokkana.